Það skattleggja það til dauða. Hæstvirtur fjármálaráðherra veitir andsvar öðru sinni.
Já, frú forseti, þetta er náttúrulega orða notkun sem nær ekki eins og máli. Að skattleggja atvinnulífið til dauða, slá af minni fyrirtæki og að það sé sérstaklega gert í þessu fjárlagafrumvarpi. Veruleikinn er sá að það er ekki hér verið að gera ráð fyrir almennt hækkunum á lögaðila. Og það má alveg spyrja hvort að það sé rétt. Á ekki til dæmis að fara með tekjuskatt á hagnað lögaðila þó þau fyrirtæki sem eru með góða afkomu og eru að hagnast. Ég minnst að kosti aftur upp í þau 18% sem hann var nú á síðasta ári. En vissulega er það þannig að það þarf að fara mjög gætilega gagnvart því því að síst af öllu megum við því að atvinnulífi dragist saman. Það hefur tekið á sig eina þunga byrðin og þegar og það var samkomulega það að það var ekki um annað að ræða en að hækka þann hluta tryggingagjaldsins sem rennur til að fjármagna atvinnuleysi tryggingasjóð. Það mun að vísu ekki duga og það munu almennar skatttekjur þurfa á næsta ári að renna inn í atvinnuleysi tryggingasjóð til þess að hægt sé að greiða atvinnuleysisbætur. Og væntanlega vill háttvirtur þingmaður það. Háttvirtur þingmaður Tryggvi Herbertsson sagði hérna að það gengi ekki að vaxtakostnaður ríkisins væri 100 milljarða króna. En hann er það. Reikningurinn eftir hrunið er orðin svo stór nú þegar að vaxtakostnaður ríkisins á þessu ári verður væntanlega 104,5 milljarða króna. Við fáum því ekki breytt. Tjónið er orðið, skaðinni skeður. Eins og háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal orðaða stundum að hreinskilni þegar hann ræðir þessi mál af fullu viti. Að það sé eitthvað að því að skoða upptöku orku auðlinda og umhverfis gjalda við þessar aðstæður og reyma þannig að dreifa byrðunum, meðal annars á þau stóru og sterku fyrirtæki sem hafa hagnast gríðarlega núna á gengisfalli krónunar og af fleiri ástæðum og búa við sannarlega við góða afkomu, það skrifa ég ekki upp á. Það verða almenn gjöld, kolefnislosunargjöld, auðlindagjöld sem leggjast jafnt á alla einstaklinga sem fyrirtæki. Það er grundvöllur þeirra, það er hugsunin. Þannig að tala um það sem sérstaka andúð á atvinnurekstri er bara fjarri öllu lagi.